Gjyqtarët, kapitulli 19. Në ato kohë, kur nuk ishte mbret në Izrael, një levit, që banonte në pjesën më të lartë të krainës malore të Efraimit, mori si konkubin një grua nga Betlehemi i Judës. Kjo konkubin kreu një shkelje të kurorës kundër tij dhe e la për të kthyer në shtëpinë e atit të saj në Betlehem të Judës, ku qëndroi 4 muaj. Burri i saj u ngri dhe shkoi te ajo për t'i folur zemrës së saj dhe për ta kthyer në shtëpi. Ai kishte marrë me vete shëbëtorin e tij dhe dy gomar. Kështu ajo çoi në shtëpinë e atit të saj. Sa e pa, i ati së res e priti të rgëzim. Vjerë riti, i ati së res, e mbajti edhe a i qëndroj 3 dit me të. Kështu hëngër në pin dhe e kalua natën aty. Ditën e 4 të ngritën erët në mëngjes dhe leviti për bëj gati të nisej, por i ati i vajzë së re i tha dhëndrit të ti. Hadi qka që të mbahesh, pasaj shkoni. Kështu ullën bashk, hëngërën dhe pin njëri afër tjetrit. Pastaj ati së res, i tha burrit të saj, të lutem, prano ta kalosh natën këtu, dhe zemra jote të gëzohet. Ajo ngrit për të ikur, por i vjerri nguli këmbaj shumë, sa që a i vendosi ta kaloj natën aty. Ditën e 5 ajo ngrit herët në mëngjes që të ikte, dhe ati së res i tha, të lutem, ngrohe zemrën. Kështu ndalën deri në pasdite dhe që të dy hëngër. Kur ai njeri u ngrit për të ikur bashkë me konkubinën e tij dhe shëbëtorin e tij, i vjerri, i ati së res, i tha, ja, ka filluar të erret, të lutem kaloj e natën këtu, shiko, dita është duke mbaruar. Kaloj e këtu natën dhe zemra jote të gëzohet, nesër do të niseni herët dhe do të arrini në shtëpi. Por ai njeri nuk deshi ta kaloj natën aty, kështu u ngrit, u nis dhe arriti përballë Jebusit, që është Jeruzalemi, me dy gomarët e ti të shaluar dhe me konkubinën e ti. Kur arritën pra një busit, dita kishte kaluar të rësisht. Shëbëtori tha zotit të ti, eja, të lutem, të hymë në këtë qytet të Jebuseve dhe ta kalojmë natën aty. I zoti ju përgjigjë, jo, nuk do të hymë në një qytet të huajsh që nuk janë bitë të Izraelit, por do të shkojmë deri në Gibea. Pastaj tha shëbëtorit të ti, eja, të arrim në një nga këto vende e ta kalojmë natën në Gibea ose në Rama. Kështu shkuan tutje dhe e vazhduan udhëtimin. Dhe dielli perëndoi mbi ta pranë Gibeahut, që është pronë e Benjaminit. Aty u kthyen për të hyrë dhe për të kaluar natën në Gibea. Kështu leviti hyri dhe u ndal në sheshin e qytetit. Por askush nuk i priti për të kaluar natën në shtëpinë e tij. Pikërisht në ato kohë, një plak po kthehej në mbrëmje nga puna e tij në Ara. Ai ishte nga krajina malore e Efraimit dhe banonte si huaj në Gibea, por njerëzit e vendit ishin Benjaminit. Me të ngritur syt, pa kalimtar në sheshin e qytetit. Plaku i tha, ku po shkon dhe nga po vjen? Leviti u përgjigj, po shkojmë nga Betlehemi i Judës në drejtim të pjesës më të largët të krajinës malore të Efraimit. Unë jam që andej dhe kisha vajtur në Betlehem të Judës. Tani po shkoj në shtëpinë e Zotit, por nuk ka njeri që të më presë në shtëpinë e ti. Me gjitha të, ne kemi kash dhe barë për gomarët tanë dhe buke verë për mua, për shëbëtorën tënde dhe për djalin që është bashkë me shëbëtorin tëndë. Nuk na mungon asgjë. Plaku i tha, paqja qoftë me ty. Me gjitha të, me lejo të kujdesen për çdo nevojë që ke, por ti nuk duhet ta kalosh natën në sheshë. Kështu e çoi në shtëpinë e tij dhe u dha ushqim gomarëve. Udhëtarët lanë këmbët, pasaj hëngrën dhe pinë. Ndërsa po kënaqeshin, disa njerëz të qytetit, njerëz të këqij rrethuan shtëpinë, i ranë portës dhe i than të zotit plak të shtëpisë, nxirre jashtë atë njerëz që ka hyrë në shtëpinë tënde, sepse duam ta njohim. Por i zoti i shtëpisë me të dal jashtë, u tha atyre, jo, vëllezërit e mi, mos u sillni në mënyrë kaq të keqe. Ky njeri erdhi në shtëpinë time, prandaj mos kryeni një poshtërsi të tillë. Ja ku janë këtu vajza ime e virgjër dhe konkubina e këtij njeriu. Unë do t'i nxjerr jashtë, poshtërojini dhe bëni atë që mendoni. Por mos kryeni kundër këtij njeriu një turp të tillë. Por ata njerëz nuk e dëgjuan. Atëherë ai burr mori konkubinën e tij dhe u anzori atyre. Ata e njohën dhe e përdorën tër natën deri në mëngjes. E lanë të ikë vetëm ku filloi të zbardhë dita. Ndaj të gdhirë, Kë grua erdhi e urrëzua para portës së shtëpisë njeriut, pranë të cilit rrinte burri i saj, dhe mbeti aty derisa u bë ditë. Në mëngjes burri i saj u ngrit, hapi portën e shtëpisë dhe doli për të vazhduar udhëtimin e tij. Dhe ja, konkubina e tij rrinte shtrirë te porta e shtëpisë me duart në pragun e saj. Ai i tha: "Çou dhe ja të shkojmë." Por nuk mori asnjë përgjigje. Atëherë burri e ngarkoi mbi gomarin dhe u nisën për të kthyer në shtëpinë e vet. E të arritur në shtëpi, kapi një thikë, mori konkubinën e tij dhe e preu, gjymtyr për gjymtyr, në 12 copa që shpërndau në gjithë territorin e Izraelit. Kushdo që e pa këtë tha: "Nuk ka ndodhur kurrë dhe nuk është parë asnjëherë një gjë e tillë, qysh prej kohës që bitë e Izraelit dolën nga vendi i Egjiptit e deri sot." Mbajni parasysh këtë gjë. Këshillohuni dhe flisni.